Абхаз халық әкиәте. Кәжә бәтие, бәрән һәм бызау. Кәжә бәтие, бәрән һәм бызау көтүдән айырылып калдылар. Һәм урманда адаштылар. Алар агачта төн үткәрергә уйладылар. Кәжә бәтие һәм бәрән агачка тиз үрмәләп менделәр, һәм бызауны да сөйрәделәр. Алар арасында иң ипсезе булган бузау агач бутагында кишкә-кишкә генә тотынып торды. Шул вакытта аю, бүре һәм төлке аларның изләрен иснәнеп таптылар һәм агачка кадәр килеп җиттеләр. Шул чак бузау ышкынып китте һәм аска таба очты. Ләкин кәҗә бәтие югалып калмады һәм
Әй, дәле! Ай, оны аттат! Мин бүренең кирәген бирермен! Әтелкіні исә, бізінің кеше туғаныбыз ізгәләп ырғытыр!
Дип қышқырды. Хәм кәжә бәтие бөтін күшінә мүгізләре һәм туяқлары белән ағашқа бәрә башлады. Жәнлекләр ағаш башына куркыныч йырткычлар утырганнар дип куркуга төштеләр һәм кашып киттеләр.